fiiduana wanaagsan dhammaan timo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. Waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 22-ka bisha May ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. Haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona ani oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa kamid a warbixin ku saabsan heshiis laga gaadhay muran u dhexeeyey shirkadaha taga sida magaalada Minneapolis iyo weliba darawalada.
Marka hore waxaa uu sharcigan horseedayaa koboc dhaqaale oo darawaladu waxay helayaan kor u qaadis wixii markii hore ay qaadan jireen oo 100% inta badan 20 ay u kobci doonto. Waa guul weeyaan.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaana madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo maalinta beriya laga sugayo aqalka cad ee dalkan Maraykanka.
Marka la eego xagga dimuqraadiyadda, kobcinta dimuqraadiyadda, isdhexgalka iyo xasilooni siyaasadeed ee Geeska Afrika, marka laga hadlayo wax bay kusoo kordhin oo Maraykanka waxbay kusoo kordhin oo ay ka mid tahay haddaba inay Kenya ciidamo ku daaqayaan xasiloonida iyo nabadgelyada waddanka Haiti. Marka dhinac laga eego, laakiin dhinac kale marka la rogo oo Kenya maxaa ka soo galayo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga, uma arko wax weyn inay shacabka reer Kenya ka faa'iidayaan.
qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan iyo dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dalka Ireland, Norway iyo waliba Spain ayaa maanta shaaciyay inay Falastiin u aqoonsanayaan dal ahaan, iyagoo arrintaasina u sababeeyay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee ka socda Qasa iyo waliba baahida loo qabo xal laba waddan ah oo nabad ah lagu gaadho nabad waarta oo gobolka ka dhacda. Dalka Norway ayaa sheegay inay jirto dib u heshiisiin caalami ah oo ku aadan baahida xalka laba waddan oo ay ku jirto cod mug leh oo golaha guud ee qaramada midoobay uu bishan ku yaqiinsaday in Falastiin ay u qalanto inay dunida ku soo biirto. Ra-iisul wasaaraha dalka Spain ee Pedro Sanchez ayaa isaguna sheegay in go'aankooda uu salka ku hayo nabadda, cadaaladda iyo waliba wadajirka. Waxaana uu yidhi waxaa imi waqtigii hadalka laga iman lahaa ee loo gudbi lahaa ficilka. Saddexda waddan ayaa sheegay in aqoonsigan ay siinayaan Falastiin uu dhaqan gelayo bisha May 28-keeda. golaha amniga qaranka ee waddanka Maraykanka ayaa iyaguna sheegay in madaxweyne Joe Biden uu si xoogan u taageersan yahay xalka labada dowladood, islamarkaana uu aaminsanaa ilaa iyo weligii. Inkastoo ay xuseen in Biden uu aaminsan yahay in dowlad ay Falastiin yeelato ay tahay in lagu yaqiinsado wadaxaajoo toosa oo dhex mara labada dhinac amaba dhinacyada, balse aanu ku imanin aqoonsi hal dhinac ah. geesta kalena ururka Xamaas, jaamacadda carabta iyo jaamacadda carabta ayaa soo dhaweeyey ku dhawaaqista dalalkaasi Norway, Ireland iyo waliba Spain ee ah in Falastiin ay u aqoonsadaan dowlad madax bannaan. laakiin dhinaca kale, wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben Gvir oo si weyn loo ilaalinayo ayaa maanta galay barxadda masjidka Al-Aqsa markii ugu horreysay tan iyo 7-dii bishii Oktoobar, isagoo dhaleeceeyay go'aanka Spain, Ireland iyo waliba Norway ugu aqoonsadeen Falastiin inay tahay dowlad madax bannaan. isagoo ka hadlayay barxadda masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus ayaa Ben Gvir uu sheegay in aanay xitaa ogolaan doonin in bayaan laga soo saaro arrinta dowladda Falastiin. ugu dambeyntiina, xarunta guud ee xisbiga jamhuuriga ee waddankan Maraykanka uu ku leeyahay magaalada Washington D C ayaa saaka subaxnimadii si kooban dadka looga saaray kadib markii dhismaha lasoo dhigay, xidhmo ay ku jiraan laba walxood oo yaryar oo dhiig lagu soo shubay sida ay booliisku sheegeen. xaruntan oo halka laga hago xisbiga jamhuuriga ayaa door weyn ka ciyaaraysa hadda ololaha madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, kaasoo hadda isu diyaarinaya inuu tartan la galo madaxweynaha tan xilka haya Joe Biden doorashada dhacaysa bisha Noofambar ee soo socota 5-teeda. مسؤولين تايا بلوغي خلاي سكدة ودسمه كوية الله إسلامر كان وشيغة شغالها يولي بحول وذينة ذكره إناني آقا سيتيقين هسي الشيء برقدي عيا شغالها ديبلوغو قلادي إن أي ديبو قلان دسمه يدو بوليس كنا أي قوفتا كتغيانا مركي دبسيد أي كوارنتي وكالة دورار كيرويتريس بوليس غاين عليا آقا كوية الله دسمه بارلمان كودكن مريكيكا كابيتال هيل ayaa waray soo saareen ku sheegay in halka ay xidmadaasi ka timid iyo waliba waxyaabaha ku jirayba ay baaritaan dheer yahaatan ay ku wadaan digestiyal qodobadii warka duugoo waweena waa naga inta haatan oo diyaar garowba qaybaha dambe ee daacada caawiye dunida في دوار أوراق سنة يندمانتين بيد الله يهي ميل كستوى تشوكتانبا أنكو بلوني مدحوينة ودنك كينيا ويليام روتو وبوغش الرسمية كتشوغة ودنك المريكنك أيام آلان تبريا وقل كعادة لغو وضاين وكسود ويو مدحوينة أمريكنك جو بايدن أقل كعادة أمريكنك أيا صدح سبابوضة صليق ودنك أي مرتقات كلو في دي روتو كواسو أي كمي ديهين إلا صاف تشورو مدلليح يطمان صناعة وهو قامية أفريكانة آنسر رسمية لغو حسو من أقل كعاد mabaadiida dimuqraadiyadda iyo waliba ganacsiga gaarka ah ee Mareykanka kula leeyahay Kenya iyo waliba tan ugu muhiimsan oo ah go'aanka dhawaan Kenya ay ku gaadhay in ay kun askari ugu dirto dalka Haiti iyo ciidanka ugu horeeya ee Kenya ka socdaana toddobaadkan ay gaarayaan wadankaasi hadaba martiqaadka madaxweynaha Kenya ayaa Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay roble garaad oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo waliba diblomaasiyadda
ومسكت شهر إن سدوا كوسا وربعين تبع أدوا هذا الهيسو أما دبل بسيط لبعض الأعباء أي سوحي جنايان إن وحوى من سن إن ولا حضر كوكا ثم وحوى إن إن أرماها إن كين إذا من نبض إلى لي أدردون في تلك هيتي ولا سلايا تضرب عزون وسو آدم إن إذا ما هو ريو أي جاران qodobada kale oo ah arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga iyo dimuqraadiyadda iyo marka la eego qaabka hadda loo soo dhaweeyay madaxweynaha Kenya William Ruto ma ay tahay madaxweynaha Afrikaana arrinta cusub in qaabkan maamus nooca loo sameeyo oo sida loo ixtiraabo loo shaqo marka wax la dhin karaa labada dhinacba dowladda Mareykanka waa u badnaata in ay qodobo aad muhiim u ah walaa dadina wax ku wal waa in ay doqoshadan ay ku saleysan tahay
waa tahay in Kenya madaxweynaheedu waxa uu noqday madaxweynihii muddo 16 sano ah afrikaan ah maamuus loogu sameeyo aqalka cad ee dalka Mareykanka arrimaha Haiti ciidamada ay u direysa Kenya iyo Mareykanka in danta uu ka dhax arko haday noqoto arrimaha ganacsiga dimuqraadiyadda oo ay ka wada hadli doonaan labada hoggaamiye marka sidee arintan Kenya ay ugu aragtaa dhankeedana inay wax muhiim ah oo wax ku ool ah u tahay ayadu
horta markuu horeeyso siyaasadda Mareykanka oo ku saleysan inay in badan qadariyaan in badan ay tixgeliyaan dimuqraadiyadda inta aan la gaarin danaha kale oo Mareykanka leeyahay dowladda Mareykanka oo lagu garanayo inay aad u tixgeliyaan dimuqraadiyadda horta Kenya maxay tahay Kenya waa waddan Afrika ku yeelo marka la eego xagga dimuqraadiyadana wadamada ugu horeeya waa wadan 5 sanaba codka dadweynaha lagu kala baxa si nabadgelyo xilka lagu kala wareego waxaa dhacday shaharay doorashooyinkii 2022 ee kasoo gudubnay ee doorashooyinkii 2017 ee aan kasoo gudubnayba labada doorasho markay dhacday wadanka Muruba ka dhacay maxkamadda wadanka ugu sareysa ee Liislaadi waa dhacday 2017 in maxkamadda amar ku bixisay in madaxweyne Afrikaan ah oo xil hayo oo doorasho ku guuleystay in dib doorasho loo celiyo oo ogolaatay in hadalka qabin doorasho la soo laabtay waxa dhacday 2022 doorashada dhacday iyo madaxweyne xilka hayo iyo gurubkiisa xisbigiisa iswatay qof mucaarad ah oo barnaamijyo u karay yen ay maxkamad aadeen oo dawladda lafteeda maxkamad aaday oo maxkamad ay u xukuntay qofkii mucaaradka inuu wadanka ku guuleysto yen ayagana uu xilka ku wareejiyay madaxweynaha wadanka xilka ka dhigay oo si dimuqraadiyadda uu xilka ku wareejiyay marka laga hadlayo dimuqraadiyadda Mareykanka Kenya macnaheedu waa fadhida مثل إيه دبعها أي كينا كويس هذا حاجة ده الجلنت الديمقراطية صباح فيس بيرس كينا إيران أمريكا دنا هذا كلا كينا كليين في حشمات يقدرين يا إيوه هلان
waatay en waasaad sheegtay dhinaca kale tan markii la fiiriyo dadka ka faalooda arrimaha siyaasada Kenya waxa ay si weyn en maaragtay u qiimeenayaan in madaxweynaha Kenya loo sameeyo soo dhaweyntaas 16 sano madaxweynaha ugu horeeyay Afrikaana loo sameeyay ee tahay wax aad u muhiim ah tani maxay ku soo kordhinaysa xiriirka labada wadan ee Mareykanka iyo Kenya
aniga shakhsi ahaan waxay la tahay marka leeyahay waxa gaad dimuqraadiyadda kubcinta dimuqraadiyadda isdhexgalka iyo xasilooni siyaasadeed ee Geeska Afrika marka laga hadlayo wax bay ku soo kordhinay oo Mareykanka waxay ugu soo kordhinay ee ay ka mid tahay haddaba inay Kenya ciidamo ku daaqayaan xasiloonida iyo nabadgelyada wadanka Haiti marka dhinac laga eego laakiin dhinac kale marka la rogo oo Kenya maxaa ka soo galaayo naga dhaqaalaha iyo ganacsiga uma arko wax weyn inay shacabka reer Kenya ka faa'iidayaan waayo markasta waxa faa'iidaya cid awood leh waa ogolaan doonta dawladda Mareykanka in ubaxa lagu beeranay fasha ee Amherst Valley iyo bunka iyo shaha laga soo saaro Kenya si waafaqsan xeerarka Kenya ay wax ku dhoofiso si sahlan Mareykanka ku qaadan doonaan iyo Kenya ay helayso lacag dollar ah ganacsiga ay dhaafsanayso waa maya dadka ganacsiga marka la eego aruma arko wax badan inay Kenya ka faa'iido doonto
arrinta haddii fiirisid Kenya oo direysa ciidamo booliis oo nabadeeyo ee dalka Haiti oo wadankan Mareykanka ee dabcan ay aad isugu dhowiin xuduud ahaan markii la fiiriyo qalalaasiisana inta badan uu sameeynaayo een taasi lafteeda ma laga yaabaa in Mareykanku aragtiyo badan oo hore to ama Kenya uu ka haystay wax ka bedesho isu soo dhawaanshiye iyo xiriir wanaagsan uu halkaas keenin karo
dabcan ha een maamulka maamul koray oo dawladda Kenya ay iska saamay taale madaxdooyada laga maamul wadanka Kenya dawladda marka ay maada qorshihii way dhaqan gelisay wax badanna way ka tir doontaan aaminsanahay ee kalsoonida Mareykanka u soo jeeday inay Kenya inkastoo baarlamaanka hadda ay dad ka taagan tahay ee rayil caamka Kenya ay dad ka taagan tahay oo ah maxaan anaga weelis anaga wadareyna Haiti maxaan daasareyna shacabka la soo bandhiga danta qarsoon inkastoo dowlad badan ay jiraan oo baarlamaanka ay ka taagan tahay rayil caamka dad badan ay leegaas qabaan laakiin dhinac marka la yeelisan hore kuma sheegsaaray Mareykanka dowlad bariga Afrika ku taala xasilooni siyaasadeed ka jirto dimuqraadiyad isku halayn karaa ka jirto ciidan uu diri kara wadan Latin America ama Brislaha Mareykanka marka dhinacaas laga eego waan isleeyahay wax badan bay fudayn doontaa oo xiriirka wax badan bay ka tari doontaa waan isleeyahay
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa Roble Garaad oo warramayey waryahayaga Saare Cabdi Axmed haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada oo maalin kasta Arbacaad ka dhegeysataan idaacadda V O A waxaan inoo hayaa barnaamijkaasi Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo bishiiba laba goor maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbino arrimaha dhalinyarada barnaamijkeena toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay is-abaabulaan oo ay qayb ka noqdaan siyaasadda iyo talada dalka madaxweynaha ayaa hadalkan u jeediyey dhalinyarada isagoo ka qaybgalayay munaasabadda maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May oo lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dhalinyarada magaalada Boosaaso oo maamusay maalinta 15 May oo sheegay in ay diiradda ku saarayaan sanadkan doorka dhalinyarada ee kaga aadan horumarinta dhalinyarada iyo caqabadaha hortaagan aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay is-abaabulaan oo ay qayb ka noqdaan siyaasadda iyo talada dalka isagoo dhinaca kalena kula taliyay inay xisbigii aragtidooda ka tarjumaya ay ku biiraan ama iyagaba ay xisbiyo samaystaan maadaama dalka uu aadayo doorashooyin iyo xisbiyo madaxweynaha ayaa hadalkan u jeediyey dhalinyarada isagoo ka qaybgalayay munaasabadda 15 May ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo aasaaskii SYL فافاينتا وركن وحانو سودري وريها فيو إذا عبد عسيس أحمد برو
مدحوينها دولة فدرالكا سوماليا حسن شيخ محمود وشني تبنكي بشن ميكا قيب قلي مناسبة لوحسي مالينتا داني رادا سوماليا ايا وحاو جيديو قطبت ديرو دين عيبادان تابانيسا إساقوي هرف ديان بقلال داني را وكاميدا دا يرتكونو المقالة دا مكتشي عاصمة دا دالكا مدحوين حسن شيخ محمود ايا وحاو داني رادا وسو جيدي اني وديار قروبان سيدي قيبو غن نقلن هايين تلادا دالكا سلامر كانيس أبابولان سي اي قيب اغان نقدان هر مركة صومالية هيك سنيسو بان يرادان اي لي مادان دور هقا منيتو لسكو هلين كرو مادام ايهين مستقبل كا دالكان صومالية
يارول اسكو نقضا اس أبابولا واما حد فرصدها الدولة دمان تقن يراد اي سينيسا وزير قال يارا قبقا عونو لا انا وسهلا ايه قال لغا ربا محوقة هاي كماننا اكيسد ee waxaan daanay dhalinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada xisbi hadii qof uu la yimaado oday ha ahaad haduu doono islaan waayeel ha ahaad ciday doontaa laakiin dumuuxi iyo fikirki iyo wixii adiga aad ku haminaysay haday kaaga dhex muuqdaan taageer siyaasadda ka leena markaan dhalinyarada ma aha qofka hoggaaminaya bas ma aha hadii aanay jirin oo sadda xafar shan toban boqol xid urur siyaasadeed oo soo baxday aad ka dhex weydo fikirkaagii oo dhalinyaro kale intaad kulmiso aad ku qanciso in fikirkii dhalinyaradu meeshaan aanu ama masaalixdii dhalinyarada meeshaan aanay ka muuqan isku tagta xisbigaaga samayso dadkaad u badan tahay laakiin badnaantaadii waxba ma tarayso haddii aad aragtid mid ka xisbi ka jawaabayo wixii aad ku haminaysay neh taageer asiga
inkastoo hadalka madaxweynuhu u badnaa guubaabo iyo dardaaran ku socday dhalinyarada Soomaalida ee ku saabsan inay u diyaar garoobaan dalka oo aadaya doorasho qof iyo cod ah maadaama 700,000 ay yihiin dadka ugu badan dalka Soomaaliya dhalinyarada waxa uu sheegay inay ka fakaraan ayahooda iyo mustaqbalkooda haddaba marka la eego xilligan Soomaaliya ma joogan goortii dhalinyarada Soomaaliyeed ay u diyaar garoobi lahaayeen inay qabtaan jagooyinka ugu sarreeya ee dalka marka la barbar dhigo 13-kii dhalinyarada Soomaalida ahayd ee unkay ururkii gobolnimadoonka ee SYL maanta oo dhalinyarada ay ka fursad badan yihiin da'yartaasi maxay tahay sababta aanu baraarug noocaas u jirin waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Muxuudeen oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah oo hadda ka qalinjabinaya kulliyadda siyaasadda ee jaamacadda Muqdisho
horto waa su'aal fiican marka la feeriyo waana su'aal weyn oo macna badan xambaarsan waxa weeye Soomaalida ama dhalinyarada waqtiga jirtay iyo maaragtay dhalinyarada waqtigan jirta runtii waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn maxay yeelay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada xilliga waxa dalka ka jira gumeysi aad u ballaaran ruux kasto dhalinyaro Soomaaliyeed aan xilligaas wuxuu ku fikiray sidii maaragtay gumeysigaas maaragtay dalka looga saari lahaa laakiin hadda waqtiga ayaa isbedelay runtii qadiyadda xilliga jirta waxay ahayd qadiyad gumeysidiida midnimo Soomaaliyeed doona laakiin wax walba isbedelay oo waxa maaragtay dhalinyarada xilligan jirta maaragtay ku soo kordhay in ay ku barbaareen marxalad ka duwan marxaladii xilligaaseed maadaama dawladda ay burburtay wadankii kala qoob oo galay Soomaalidii in badan oo kamid ay kala shikisay qolo waliba markaasi ay ku fikirayso sidii meeqaam iyo matalaad ayaga u gooniya ay u heli lahaayeen
Cumar Muxuudeen waxa uu sidoo kale soo bandhigaya maadaama uu tilmaamay in duruufaha kala duwan ee waqtiyada dhalinyaradii hore ay noolaayeen iyo kuwa maanta jooga ay aad u kala fog yihiin waxa uu sheegay waxa maanta la gudboon da'yarta ku nool Soomaaliya
dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan jirta qaar badan oo ka mid ah way u diyaarsan yihiin inay qayb ka noqdaan oo ay ka qayb galaan siyaasadda qaar badan oo ka mid ah hadda way ku jiraan marka runtii khudbadda madaxweynaha markii la eego waa on waxaad moodaa waqtigeeda ku soo aadayso marka runtiina dalku burburo ka soo baxaya horumar loo jeesanaya maalinba maalinta ka dambeysa waxa waaye isbeddel dhacay marka waxaan ku rajo weynahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay runtii noqdaan dadkii dalkan wax ka bedela.
700,000 waxaa bulshada Soomaaliyeed lagu sheegaa inay yihiin dhalinyaro, kuwaas oo inta badan la kulma marxalado kala duwan oo ay ugu horeeyaan shaqo la'aan, halka qaarkoodna duruufo jiray dartood ay gudaha dalka uga tahriimeen. Marka laga yimaado dhalinyarada duruufahaasi la kulma, waxaa sidoo kale jira kuwa qayb ka noqda dagaalada gacanka hadalka ah ee ka jira qaybo ka mid a dalka, kuwaasi oo iminka dowladdu ay u raadinaysa xal waara. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, iyadoo sanadka sa deegaanada Puntland laga xuso maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May, ayaa sanadkan dhalinyarada magaalada Boosaaso munaasabadda waxay uga hadleen doorka dhalinyarada ee kaga aadan horumarinta dhalinyarada iyo caqabadaha hortaagan. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa warbixintan noo soo diray.
Sanad kasta Soomaaliya iyo weliba Puntland waxaa laga xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed kuna beegan aasaaskii ururkii dhalinyarada ee SYL, iyadoo munaasabada lagu weyneynayana loo qabto qaybaha kala duwan ee dhalinyarada. Maalintaasi ayaa lagu xusaa dadaaladii iyo weliba doorkii dhalinyaradu ay kaga ciyaareen halgankii loo soo galay xorriyaddii dalka inta u dhexaysay 1980s ilaa iyo 1960s. Haddaba magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa ka mid ahayd goobaha lagu qabtay munaasabadaasi, iyadoo ay ka qaybgalayeen dhalinyaro kala duwan. Gudoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Bari, Isaaq Salaad Maxamuud, ayaa sheegay in sanadkan dhalinyarada ay ku soo bandhigeen xuskaasi doorkooda kaga aadan dib u dhiska dalka.
Waxaa habeenka lagu soo bandhigay aragtiyo ee lagu horumarin karo dhalinyarada, caqabadaha dhalinyarada hortaagan, iyo sida looga gudbi karo, iyo waliba duurka ay bulshada horumarineed ay bulshada kuleeyihiin dhalinyarada guud ahaan. Inahaas buu ku koobnaa si qurux badan buuna nagu soo dhacay kulanka magaalada Boosaaso aan ku qabanay. Dowrka dhalinyarada ee uga banaan dib u dhiska dalka waa dowrar fara badan. Dhalinyaradu waa membarka ugu badan Soomaaliya, Puntland marka la dhahona sidoo sirsi lamid ah. Waxa ay kaga qayb qaadan karaan dhalinyaradu wixii ka qayb qaadan karaan sektarkii siyaasadda oo ay guul ka keeni karaaneen oo ummadda u horseedi karaaneen siyaasad hufan oo qurux badan inay ku hagaaneen bulshada intii markaa kaga aadan. Wixii ka qayb qaadan karaaneen waxbarashada oo dhalinyaradu haddii waxbarato bulshadaas oo dhan waa horumaraysaa. Wixii ka qayb qaadan karaaneen wacyigelin bulshada sala socoto dal waa dhalinyaradiisa. Haddii dhalinyaradu isxilqaanto oo ay bulshada ay wacyigeliso dhanka waxbarashada iyo dhanka horumarka ay ku wacyigeliso, bulsho qurux badan oo waxa weeye horumarsan baa soo baxaysa. Markay duurka dhalinyaradu aada uu ballaaran yahay, ay bulshada ku horumarin karaanin ama ay kaga yeelan karaanin saameyn ay ku yeelan karaan sida bulshadaas u horumari lahayd. Inahaas waa u ballaaran oo dhinacyadaas waxbarashada iyo wacyigelinta iyo inay toosiyaanin siyaasiyiintooda iyo weliba waxaa arkaysaa dhalinyaro fara badan oo soo baratay fakultiyada siyaasadda isna aan dowr kulahayn togan oo ay waxa moodaa in siyaasadda loo sameeyey dad gaar ah. Sidoo kale waxbarashada iyo caafimaadka intaba dowr muhiima bay kuleeyihiin, aad bu mahadsan tahay.
Dhinaca kale, gudoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Bari, Isaaq Dalbuni, ayaa weydiiyey waxay uga dhigan tahay in sanad kasta dhalinyarada ay xusaan isla markaana wax guulo aan laga gaarin. Waxa kale oo uu sheegayaa horumarka iyo weliba caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada
sanadka iyo sanadadii hore inay farqi weyn u dhexayso dhalinyarada waxbarashada. Marka laga hadlayo gaabka dhalinyarada waxbarashada, sanadba sanadka ka dambeysa uu ka sii fiican yahay. Oo sanadkii hore dhalinyarada aan waxba baran waxaa sanadka 50% uu ka yaryahay sidii hore, uu ka yaryahay oo dhalinyaro fara badan ba hadda waxbarata. Sidoo kaleeto wadaniyadda iyo muhiimadda wadanka uu leeyahay sida uu sanadkii hore ugu baraarugsanaayeen, sanadka si ka weyn ayay ugu baraarugsan yihiin. Oo waxaa arkaysaa in tahriibka yaraanayo, sidoo kaleeto muxaadaraadku si salamid ah uu ka yaraanayaa marka laga hadlayo dhanka dhalinyarada. Markay waxaan isleenahay horumar ballaaran baa jira, oo sidoo kale wacyigelinta iyo wacyiga dhalinyarada oo isbedelay oo wax weyn ka taray bulshada. Waxaa arkaysaa hadda magaalada Boosaaso goobihii waxbarashadu inay dadka aaday ay aada u fara badan yihiin, iyo Puntland guud ahaanba waxaad arkaysaa toogadii iyo xataa mataqaana rabshadihii dhici jiray magaalada Boosaaso waxa ay ahayn jidhe xaafad loo kala bixi jiray waxa ay maqlay jidhe xaafad Hebel baa dagaalamaya Feecali xaafad Hebel waxa sa dagaalamaya ciyaal xaafad la kala baxa dagaalamay jiray laakiin hadda sanadkii hore hadii wax uuna dhaqdhaqaaq jireen sanadkan ma jirto markay istiil waxa jira baraadug dhalinyarada ayaa jira adduu ma hasanta
dhinaca kale Cabdimaalik Bulshaale oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa ducadiisa qaba in farqi weyn uu dhexeeyo dhalinyaradii hore iyo dhalinyaradan isagoona u sababeeyay inaysan jirin dhalinyaradu inay iskarab istaagaan iyo dowlad la'aanta
dhammaan asxaabaya daadiyeyaasha dhageystayaasha barnaamijkan magacaygu waa qoyahan Cabdimaalik Bulshaale Artan jooga magaalada Boosaaso runtii waxaan dhihi karaa waxa weeye waa qodobka looga hadlayaa waa qodob dhalinyarada ku saabsan iyo xuska dhalinyarada runtii haddaan isbarbar dhigno dhalinyaradii waqtiga joogtay dhalinyarada xilliga kan joogta waxa muddaynaysan isku mid ahayn dhalinyarada waqtiga kan ama xilliga kan lagu jiro joogta runtii ma haysato dowlad isgarab istaagta ma haysato waxa weeye ma haysato dowlad gacan qabata marka runtii waxaan isdhihi karaa hadii kolley waxa weeye haddii la heli lahaa dhalinyarada dowlad iyo waxa weeye dad gacan qabta oo waxa weeye maaragta garab istaaga runti kuwii hore inay ka fiicnaan lahaayeen oo darajo sare iyo heer sare ay gaari lahaayeen baan anigu waxa weeye aaminsanahay waxaa muddaaba waqtiga kan lagu jiro in odayaashii xilliyada jiray ama xilliyadaas joogay inay weli baasha bolotikaalka ama dhankii kale haddee noqoto inay u hamuuqamaan weli inay iyagu ka shaqeeyaan
isku soo wada duuba sanad kasta ayaa Soomaaliya laga xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15ka bisha May maalintaas oo ah maalin qaran oo lagu xasuusto asaaskii ururka gobolnimada doonkii Israel kaasoo ahaa ururkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo laga hirgeliyo lana yimaadaan halgan adag oo loo soo galay hanashada xurriyadii Soomaaliya Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab cidii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan mid dambe aan ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
waa dhegeystayaal Cabdulqaadir Samakaab aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halkaan aad nagala socotaana waa idaacadda caawiye dunida idinka soo gaarisa Washington intaynaan dhegeystayaal qaybaha dambe ugu gudbin haatan aynu ku jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha oo aynu heestan dabacsan ku wada nasanno
Kapahai, 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 balapura, kapahai. VOA.
Marka la yandamantin bay dilayay fiidana wanaagsan meel kasto aad joogtaan ba halka wada naga socotaan way dad caawiye dunida VOA ka soo gaaraysa Washington qaybiye dambay dadan ugu gudbidoona qodobada ay ku maqli doontaan waxa kamida aqalka sare gobolka Minnesota oo iyaguna xamil miriyay hindisa sharciyadeed oo yaraan boqolkiiba 20 lagu kordhinayo dakhliga darawalada ama dadka taga sida wada iyo waliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamka ba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Dalka Ireland, Norway iyo waliba Spain ayaa maanta shaaciyay inay Falastiin u aqoonsanayaan dowlad madax bannaan. Iyo arrintaasina uu sababeeyay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ee ka socda Qasa iyo waliba baahida loo qabo ay ilaahdeen xalka laba wadan oo nabad waarta laga gaaro gobolka. Dalka Norway ayaa sheegay inay jirto dib u heshiisiin caalami ah oo ku aadan baahida xalka laba wadan oo ku jira cod mug leh oo golaha guud ee qaramada midoobay uu bishan ku yaqeensaday in Falastiin ay u qalanto inay dunida ku soo biirto. Ra'iisul wasaaraha dalka Spain ee Pedro Sanchez ayaa isaguna sheegay in go'aankooda uu salka ku hayo nabadda, cadaaladda iyo waliba wadajirka. Waxaana uu yiri waxay imi waqtigii dalalkaasi ama hadalka laga imin lahaa isla markaana loo gudbi lahaa ficilka. Saddexda wadan ayaa sheegay in aqoonsigan ay siin doonaan Falastiin uu dhaqan gelayo bishan May 28-keeda. Golaha amniga qaranka ee waddanka Mareykanka ayaa iyaguna sheegay in madaxweyne Joe Biden uu si xoogan u taageersan yahay xalka laba dowladood oo uu aaminsanaa weligiiba. Inkastoo ay xuseen in Biden uu aaminsan yahay in dowlad ay Falastiin yeelato ay tahay in lagu yaqiinsado wadaxaajooda toosa oo dhex mara dhinacyada, balse aanu ku imanin aqoonsi hal dhinaca. Ra'iisul wasaaraha dalka Poland taaska ayaa maanta salaasaa ku eedeeyay dowladda Ruushku isku day in ay sameynayaan ay kumanaan muhaajiriin oo Afrikaan ay uga tahriibinayaan Yurub, isagoo oo sheegay in Poland ay qorsheynayso inay xoojiso xuduudaheeda dhinaca bariga. Tan iyo xagaagii sanadkii 2022-kii kumanaan muhaajiriin iyo waliba qaxoonti ah oo badi ka yimi bariga dhexe ayaa ka gudbay amaba isku dayay in ay ka gudbaan xadka u dhexeeya Belarus iyo waliba Poland. Warsow caasimadda Poland iyo waliba reer galbeedka ayaa Belarus ku eedeeyay isku xirka qulqulka muhaajiriinta iyo waliba xulafadooda Ruushka, taasoo qayb ka ah weerar isku dhafan oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo gobolka iyo waliba midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Poland ayaa waxa uu soo Soomaaliya, Eritrea, Yemen iyo waliba Ethiopia ku sheegay dalalka uu Ruushku doonayo inuu qorto muhaajiriin si uu ugu diro xuduudda Poland, isagoo sii maraya mid ka mid ah dalalka Carabta oo uu geynayo Moscow. Waxaana uu intaasi ku daray in in ka badan 900,000 dadka sida sharci darrada uga tallaabay xadka Poland ay yihiin dad haysa fiisayaasha Ruushka. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna aynu gudubno qaybihii dambe ee idaacadda caawiya dunida. Waagaa dhegeystayaal, fiidcaan wanaagsan ayaan idin leeyahay. Haatanna Minneapolis. Aqalka sare ee sanadkan ilaahdee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa isniintii meel mariyay in dastuur sharciyadeed ugu yaraan 20% kordhinaya dakhliga darawalada ka soo gala shirkadaha tagaasida ee Uber iyo Lyft, kaasoo mar labaad ay aqalka sare horgeeyeen ururka ay ku midaysan yihiin darawalada shirkadahan oo magacooda loo soo gaabiyo Mulda. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo hindisahan sanadkii hore kasoo horjeestay ayaa hadda sheegay inuu saxiixayo kadib markii wax laga bedelay qaybo badan oo ka mid ah biilkii uu hore u diiday. Shirkadaha Uber iyo Lyft oo hore ugu goodiyay ama ugu hanjabay inay ka guurayaan gobolka Minnesota haddii la meel mariyo sharcigan ayaa hadda sheegay inay sii joogayaan maadaama heshiiska laga gaaray qodobo markii hore la isku mari waayay. Sharcigana ayaa lacagta ugu yaraan saacadiiba ay shaqaysan karaan darawalada tagaasida ka dhigaya $15 iyo waliba $7 senti, taasoo waa saacadiiba taasoo in kasta oo laga yaabo in qiimuhu uu ka kordho rakaabka ama macaamiisha taga sidaas isticmaalayaan. Afayeen hadlay Uber oo lagu magacaabo Joseph Gold ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in qiimahan cusub ee aqalka sanadku ansixiyay uu ogolaanshiyo gobolka ka sii joogaan ama uu ogolaanayo in gobolkaasi sii joogaan. Waxaana uu sheegay in meel dhexe la isugu yimiyey guddoomiyaha gobolkuna uu ka shaqeeyey. Afayeen hadlay shirkadda kale iyaduna tagaasida ka shaqeysa ee Lyft ayaa lagu magacaabo CJ McLean ayaa war qoraal oo soo saaray oo ay daabacday wakaaladda wararka Associated Press ku sheegay in la helay meel raalli lagu wada yahay oo lacagta u kordhinaysa darewallada, xisaabtana ku daraysa waxa macaamiishu ay awoodi karaan. Haddaba wariyaha v o a Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu ayaa hindisiya sharciyaadkan iyo weliba faa'iidada uu leeyahay darewallada ka waraystay Ciid Yuusuf Cali oo ah madaxa ururkan ay ku midaysan yihiin darewallada Uber iyo Lyft ee gobolka Minnesota ee magacooda loosoo gaabiyo mulda.
Mahadsanid Faarax, waa su-aal aad muhiim ah. Haddii aan si kooban uga warramo faa'iidada uu sharcigan u leeyahay darewallada, aan qodob ama lababa kasoo qaatay, marka hore waxaa uu sharcigan horseedayaa koboc dhaqaale oo darawalladu waxay helayaan kor u qaadis wixii markii hore ay qaadan jireen oo boqolkiiba in ka badan 20 ay u kobci doonto. Waa guul weeyaan. Qodobka labaad oo isla iyadana muhiimaddeeda leedahay waxaa weeye, marka darawalku ay soo gaaraan dhibaatooyin jirdila oo ay ka soo gaaraan macaamiisha markaa u saaran wixii qarashaad oo ku baxa caafimaadkiisa, haday tahay dhakhtarkii daweeyey iyo daweyinku qaadanayaba jeebkiisu ka bixin jiray. Hadda laakiinse waxaa sharcigan uu ogolaanayaa inuu darawalku helo magdhow hadda intay dhibaatada soo gaartay layr tahay oo gaarsiisan ilaa $1 million. Walaal, arrinkaasi ma ahayn mid hore u jiray, laakiin sharcigan ayaa arrinkaasi waajib yeelaya. Waxaa kaloo kamid ah, haddii aan qodob kaloo saddexaad ku daro, wuxuu ahaan jiray qofka darawalka mid layska eriyo oo dacwad kastoo marka laga gudbiyo isagoon waxba laga weydiinin ama aan dhankiisa la dhageysan in layska eriyo oo wax xuquuq ah oo uu lahaa markii hore maana jirin. Hadda laakiin waxaa jirta xuquuq buuxda oo uu qofkan uu leeyahay iyo process uu marayo. Haddii aad la yiraahdo, taasina waa qodob saddexaad muhiima oo sharcigani markaasi ku jira. Haddii aad la yiraahdo,
marxalada nooca ah ayay soo martay dooda sharcigan?
Walaal, waa su-aal muhiim oo aad mahadsan tahay. Runtii marxaladaha uu soo maray ururkan waa ay fara badnaayeen, balse haddaan soo koobo, haddaan ka soo qaato waxaanu ka soo qayb galay sanadkii 2022, hadduu Ilaahay ku roon yahay, doorashooyin markaas jiray ayaanu qayb ka ahayn. Xildhibaano markaa orday ayaanu wax kala mataqaana kala shaqeynay si ay usoo baxaan. Markii arrinkaasi laga soo gudbay doorashada ee dhammaatay, ciddii soo bixiladay soo baxdana, kadibna waxa aanu mataqaanay ula tagnay shuruuc aan soo qoranay oon arkaynay inay markaas yihiin kuwa xal loogu helaya dhibaatooyinka markaa taagan. Shuruucdii waxaanu geynay Minneapolis iyo gobolka guud ahaanba. Markaa Minneapolis waa magaalo kamid a gobolka Minnesota. Waxaa dhacday markaa gobolka Minnesota biilkii ama sharcigan geysanay labada guri waa uu ka gudbay. Waxa uu tagay ma garanaysaa xafiiska gobanak soo saxiixay, balse nasiib wanaag waa uu saxiixi waaye oo waa uu dilay. Halkaasuna ku saaray codkii vitada ahaa qayaxna. Sidoo kale waxaan laba mar keensanay sharciyo aan rabnay in naloo baaskareeyo oo laga dhigo mataqaana sharciga markaas lagu dhaqo magaalada Minneapolis. Labadii marba markii uu ka gudbay xildhibaanada, waxaa iyadana codka qayaxan ku diiday meyerka magaaladaasi. Waxaa aakhirkii markii dhammaan dib ugu soo noqonay state-kii, kaasoo sharcigan dib u soo celinay dadaal fara badan. Kadib waxaa haddana noo suuragashay in labada guri ay baaskareeyaan. Maanta oo aynu joognana uu la yaallo ama uu saaran yahay xafiiska ama meyska gobernatora, kaasoo sugaya hadeer haddii waa la yiraahdo in la saxiixo si markaasi uu sharci u noqdo.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Ciid Yuusuf Cali, madaxa ururka darewallada Uber iyo Lyft ee gobolka Minnesota, uu warramiyey Faarax Maxamed Cali. magaalada macdanta laga qodo ee Rubya ee ku taala bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa lagu tilmaamaa inay tahay caasimadda macdanta Coltanka loo yaqaan ee dunida. Waxaanay gacanta u gashay falaagada xaniraahda macdanta ama waxay falaagada halkaas ka dagaalantaan. Gacan u gelidda magaaladan ee falaagadaasi ayaa walaaca waxa ay ku abuurtay dadka deegaanka oo ka cabsi qaba in falaagadaasi M32 lagu magacaabo ay faa'iido ka hesho macdantaasi, kadibna ay ku maalgeliso dagaalka ay kula jirta dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Haddaba wariyaha V O A CNM Sentinel Zidi ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Magaalada Rubaya ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay haysato in ka badan 70% kaydka macdanta koltanka ee koonkan ku jirta. Magaalada waxay gacanta ugu jirtay falaagada M23 tan iyo 30kii bishii April ee la soo dhaafay. Sida laga soo xigtay Mabenzi Mulume oo ah nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dhulka Masisi, falaagada waxay sameysteen kooxo macdanta u qoda si ay uga faa'iideystaan. Macdan qodistuna waxay socotaa 24 saac. Haweenka iyo caruurta ayaa sidoo kale lagu marti qaadaa inay ku biiraan, buu yiri.
Depuis que les rebelles M23 ont occupé la cité minière, ils sont en train d'exploiter le minerai.
Muluma waxa uu sheegay intan iyo markii falaagada M23 ay qabsadeen magaalada macdanta laga qodo ee Rubaya ay 24 saac maalintii macdan qodayeen. Waxa uu xusay in caruurtu ay ku shaqeeyaan xilliyo kala duwan oo ay isbedbedelaan. Waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay ku shaqeysiga caruurta, waxaana ugu baaqaya beesha caalamka inay soo farageliyaan arrintan iyagoo eegaya xaaladda bini'aadnimo ee dadka Rubaya. Falaagada M23 ayaa tan iyo sanadkii 2020 dagaal kula jirtay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dagaalo xilliga ka hor labada dhinac dhex maray waxaa ku guuleystay ciidamada DRC. Dadka ku nool dhulka Masisi ayaa ka baqaya kororka awoodda falaagada iyo xulafadooda ciidamada Rwanda. Exaugu Kafatsawa oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa aaminsan in falaagada ay gaareen mid ka mid ah ujeedooyinkoodii aasaasiga ahaa ee ahaa qabsashada kaydka muhiimka ah ee macdanta Coltan.
Rubaya c'est un gisement vraiment riche à coltan en plusieurs matières.
Waxa uu sheegay Kafatsawa in Rubaya ay tahay kayd dhab ah oo qani ah oo macdanta coltan iyo macdan kale oo ceyrin ay ka buuxaan. Saas daraaddeed buu yiri ugacangelidda magaalada waxay badbaado u tahay M23 maadaama ay u sahlayso falaagada inay helaan dhaqaale ay ku maalgeliyaan dagaalkooda, buu yiri. Warbirtiyeed ka soo baxay wasaaradda macdanta ee DRC ayaa dowladda Congo waxay ku sheegtay intan iyo markii falaagada M23 ay la wareegeen magaalada Rubaya ay kumanaan tan oo macdana u gudbinayeen maalin kasta xuduudda Rwanda iyagoo sii maraya dhulka Nyiragongo ee falaagadu haysato. Rwanda ayaan weli arrintaasi ka hadlin. Sidoo kale hadalka dowladda waxaa beeniyey oo sheegasho ku tilmaamay afhayeenka falaagada M23 Major Willy Ngoma, isagoo sheegay in macdan qodistu ay socoto laakiin ku andacooday in dadka deegaanka oo keliya ay ku lug leeyihiin.
Notre lutte, notre combat n'est pas pour les minerais. Aucune autorité, tant civile que militaire, ne peut s'y mixer.
Ngoma waxa uu sheegay in halganka dowladda uusan ahayn mid ku saabsan macdanta. Waxa uu xoraa cadeeyay in maamulkooda falaagada shacab iyo ciidan midna uusan ku lug yeelan karin ka ganacsiga macdanta. Waxa uu yiri marka muwaadinku joogo ardaagiisa, waxa uu raadiyaa macdantiisa soo qotaa oo uu suuq geystaa, wax shaqo ah kuma laha maamulka. Waxa uu yiri dadku way iibin karaan waxa ay soo qotaan sababtoo ah waxay xor u yihiin dalkooda, annagana waxaan sugnaa, buu yiri, ammaankooda oo keliya. Falaagada M23 ayaa aagga maamulkeeda ku fidisay meel ka baxsan magaalada Rubaya toddobaadyadii lasoo dhaafay, halkaas oo tiro badan oo macdanta iyada loo yaqaano kasitreti iyo magniis laga soo saaro.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas oo diyaariyey Zenem Zinti Zaydi, halkoo aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdicasiis Barro.
Shan iyo tobankii bishan May, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay is-abaabulaan isla markaana ay u diyaar garoobaan ka mid noqoshada hoggaanka dalka. waxa uu sheegay in Soomaaliya ay dhawaan aadi doonto doorashooyin ku dhisan xisbiyo, sida darteedna awoodda ugu badan ee lagu loolami doono ay tahay daayarta. Haddaba ma la joogaa xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed ay siyaasadda aadi lahaayeen, xilligana dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ay is abaabulaan, suuragal ma tahay in doorashooyinka soo socda ay guulo waaweyn ka keeni doonaan? Arrimahaas ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka Dooda Gaaban. Waxaa igala qayb galaya Yaxye Sigane oo ah nin dhalinyaro ah oo aqoonyahana sidoo kalena ka mid ah halabuurka Muqdisho, iyo sidoo kale Xasan Qaraabo oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho. Dhammaantood waxay u dhuuntaloolaan arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Marka hore waxaan ku bilaabayaa Xasan Qaraabo. Xasan, madaxweynuhu waxa uu sheegay in dhalinyarada ay is abaabulaan si doorashooyinka soo socda ay siyaasadda guul weyn uga soo hoyaan. Ma kula tahay in la joogo xilliga dhalinyarada waqtigan la joogo haddii is abaabulaan ay guulo ka keeni daraan doorashooyinka soo socda?
Waa ku dhowahay Dooda Gaaban iyo Cabdicadis Barrow. Horta waxaa muhiimadda waxay tahay waxa waa dhalinyarada Soomaaliyeed waa nambarka ugu badan ee dalka ku nool, waana dadka ugu badan oo dareemaya dhibaatada maamul xumada iyo hoggaan xumida ee dalka ka jirto. Waa dadka ugu badan oo dhibaatooyinka shaqo la'aanta ku dhacayso. Waa dadka ugu badan oo waxbarashada fiican aan helin. Sidaas daraadeed, marka hadday helaan dhalinyaradaas xisbi matali kara oo baahiyahooda gudi kara, ayagana ku aragti ah, ayagana ka imaaday, waxaa hubaal ah inuu ku guuleysan karo talada dalka iyo maamulka dalka uu ku guuleysan karo.
Yaxye, mukula tahay haddii xitaa dhalinyarada xisbiga samaystaan inay siyaasiyiinta kaga guuleysan karaan hadda saaxadda ku jira talada dalka?
Cabdixasiis, waa maasan tahay. Waxaan isleeyahay aragtideeda marka loo fiiriyo saadaasha siyaasadda Soomaalida way adag tahay, oo sababa jira aweyd oo marka la fiiriyo qaab dhismeedka iyo mataqaanaa hoggaanka siyaasadda Soomaalida ee odayaasha ay u taliyaan, marka la fiiriyo dhalinyarada door uga furan hadda ima muuqato, laakiin mustaqbal ahaan waa loo saadaali karaa inay Soomaalida dhalinyarada 175 lagu yiraahdo waa loo saadaali karaa, laakiin 10 sano hadda u dhow ismiliya xataa Soomaalida ugu soo dhawaan kartaa nidaamka xisbiga oo dhalinyarada ay hoggaamiso.
Mar haddii kale aragti doonaa siyaasi marka ay jiraan, maxay idin la tahay dhalinyarada haddii ay siyaasadda galaan xasan oo inay ka keeni karaan iyagoo kala qaybsan? Aragtida noocaasina aaminsa?
Runtii horta markii la helo garoonka lagu wada ciyaar lahay la helo oo la isaga iibi lahaa aragtida, oo qof walbana uu kusoo bandhigi lahaa wax ka dhex buuxaayo, uuna ogyahay inuu aragtidiisa iyo mabdiciisa uu macnaha wax ku meel marin karo, laguna dooranayo oo loo baxo, markaas waxaa sahlanaanayso in aniga iyo saaxiibkay in lala arko anagoo hal dhinac kasoo jeedno, si aan baahiyaheena iyo danaheena aan u wada fulino oo aan u helno dadna matali kara oo baahiyaheenana ka turjumi karo dalkana sida anaga aan rabno iyo hanka aan leenahay gaarsiin karo.
Waa tahay, ma kula tahay xisbi dhalinyaro haddii hadda la sameeyo inuu wax badan wax ka duwan wixii hore u jira uu la iman karo? Markaad fiiriso dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan aqoon nidaamka xisbiyada hadda uga shaqeeyaan adduunka,
cabdixasiis, waa maasan tahay. Dib aan mar kale ku celiyo aasaaskii bandhigga dowladnimada Soomaaliya xilligii maxamiyadii, waxaan ognahay ururkii la oran jiray SYL waxay kaalin la xaadlay ka qaateen dowlad dhiska Soomaalida. Haddana markii loo fiirsho nidaamka xisbiga aha, marka loo fiirsho waxay ku ciyaareen siyaasadda waxa la yiraahdo xarash iyo madax. Soomaaliya waxay gaarsiiyeen meel fiican, laakiin marka la yiraahdo taariikhda Soomaaliya marka la eegayo dowladnimadeeda, habow fara badan iyo mataqaana dulin dheer ayay ka rideen, oo qaar Barotolyaani ahayeen, ugula horreeya galbeed ha kala wataane, hal reer galbeed ha wato, qolana Ingiriis ha watay. Dhalinyarada hadda jirto aqoon dijitaal ah iyo aqoon casri ah leeyihiin, way heli karaan fursadahaas, laakiin way adag tahay. Haddana marka loo fiiriyo maadaama experience aysan ku ahayn nidaamka xisbiyaadka weligood ay ku soo shaqeeyeen, way adkaan doontaa san isleeyahay.
Xasan Cabdullaahi, sida uu Yaxye ka dhawaajiyey, dhalinyaradii hore waxyaabaha horay waxaa ka mid ahaa buu yiri siyaasadda Soomaaliyana dulunta ka riday in kala afkaar la ahaa, oo qaarna afkaar reer galbeed ay ka imaanayeen, kuwa bariga ay ka imaanayeen,
Soomaali markii jahwareer xagga afkaarta ah oo dawladnimada salka u tahay u jiray hadda oo wali afkaartii kala duwanayd Soomaaliya ay taagan tahay dhalinyaradana ay qarkood aaminsan yihiin afkaarta galbeedka kuwa carabta ay la dhacayaan Soomaaliyaanay noqon karin haddii siyaasadda ay ku soo biiraan jahwareerka inay sii biiran karaan mar kale
taas horta markii aan ka hadalno sideedaba wax walba waxba laga bartaa ana hadda waxaan leeyahay hadii aan maanta xisbiga iyo waxa aan ku taameyn hadaan dhisno oo sameyno waxaan u horseedi karnaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan saaxad ay ku tababartaan sanadaha soo socda ayna ku dajiyaan nidaamyada iyo ayo ka soo bilaabaya meesha ugu hooseysa golaha deegaanka degmooyinka soo maraayo gudoomiyasha gobolada soo maraayo wasaaradaha soo maraayo kadibna imaanayo golaha golaha baarlamaanka imaanayo
laakiin mushkiladki afkaarta way jirtaa Soomaaliya
mushkilada afkaarta sideedaba mushkilad dadka bini'aadamka waxay u sameeyeen yihiin bay inay iskhilaafaan laakiin waxyaabo la isku waafsan yahay badanaa jirta dadka dhexeed hadii inta qofka lagu qanciyo oo qiyamka iyo value-ga waxyaabaha naga dhexeey aan dhisno oo intaas ay noqdaan qadcad noqdaan wixii kale ka hooseeyo waa laga wada hadli karaa wax walbana dunida aad u jeeddo dadkan inay iswada wataan aa u maleysid isma wada wataan laakiin wax ay macnaha ka mideysan yihiin ay jiro haddii marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa jira wax badan oo ay ka mideysan yihiin ay jiro oo ay rabaan oo ah inay macnaha dowlad Soomaaliyeed oo nidaam leh oo fiican ay helaan dowlad cadaalad inay helaan dowlad sinnaan inay helaan dowlad xurriyad inay helaan dowlad ku shaqeysa sharci iyo kala dambeynta inay helaan dowlad xuquuqda dhalinyarada ilaalisa inay helaan waxaasoo dhan oo aan macnaha ayaga lagu xad gudbin ayagana isku wax ku xad gudbin inay helaan rabaan marka anaga waxaan rabnaa inaan u diyaarno saaxadaas oo ay value ay ku wada shaqeeyaan ay helaan dhalinyarada oo qiyam aan dhisno qiyamka markaan dhisno marka waxaa hubaal ah in waxyaabaha hoose oo furuucda ah ay meesha ka bixi doonaan oo inta kale laga wada hadli doono
marka waxaa leedahay afkaartan lagu loolamo xisbiga afkaar ka yimaadaana fiican
afkaarta waxa waa sideedaba waxaa lahaa rag waxaa waa waamaan isduray waamaan waxaa lahaa mudac rag maankiis waa mudacyaal lahaa macnaha waa isduraayaan laakiin marka ugu dambeyso wax uun baa miiska la isla soo saaraa waa waxaasna waa inuu u adeegayaan qiyamkeena waa inuu adeegayaan iyo mabaadida ku wada shaqeynayaan
iyo xisigana halabuurna waa tahay suugaanta sameeya in afkaar lagu loolamo oo xisaabta intay isqabtaba ay afkaar isugu tagaan weliba iyagoo dhalinyaro ah soo kama wanaagsana intay isugu tagi lahaayeen hanaan heeb iyo beelo ku saaysan oo hadda la doonayo Soomaaliya inay ka guurto
Cabdicasiisow waa kaftan hoosana oo ay hoos dhigtay oo maasan tahay horta waa run in mataqaana laga gudbo nidaamka qabaliga ah ee wax lagu soo doorto haddana Cabdicasiisow waxaa dib u fiirisaa nidaamka mataqaana hadda xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo golaha sare lagu soo doorto iyo fulintaba naftirkooda xildhibaanada waxa uu olay campaign ku ah iyo madaxdaba waa dad dhalinyaro ah oo ma aha dad odayaal ah ma aha marka mid kale dhalinyaradu waa dad baahan waaye oo shaqadana ay ku adag tahay oo shaqada sidee ku helaan
baahan waxaad u leedahay dakhliga uu ku yar yahay
dakhliga uu ku yar yahay dabcan oo aqoon waa leeyihiin iyo skills laakiin haddana fursada amalka oo shaqada suuqa waa aad ay u yartaa marka ninka siyaasiga ay jeebkiisa buuxo afkaaraha ama galbeedka ama bariga ama carabta wata ayaa kaga awood badan xisbigooda asaga ayaana laylisan kara markasta oo toobaran kara marka taasaba kaga dhowba afkaartooda inay horumartaba
si dhalinyarada guulo uga soo hooyaan haddii Soomaaliya doorasho ay ka dhacdo iyo haddii fursado siyaasi ah ay yimaadaan intaba maxay idan la tahay maanta in lagu baraarugo xasro oo dhalinyarada ay sameeyaan
dhalinyarada waxa horta waa inay ku baraarugaan inaysan lahayn wadan aan wadankan ayn horta inaysan lahayn waxa ugu muhiimsan ay ogaadaan waxa wadankan sidee uga shaqeynta lahaayeen inay macnaha u diyaar garoobaan wadankoodana wax uga soo saaran lahaayeen aysan mar dambe u daba fadhiisanin siyaasi raba inuu jeebkiisa un kobciyo iyo calooshiisa unba wax ku shubaraamahan inaysan un daba fadhiisanin waxaan rabnaa waxa waa inay dhalinyarada ayaga isku tashtaan dalkoodana u tashtaan waxna ka soo saartaan una shaqeystaan
hayyay
Cabdicasiisow waa xasan intuu sheegay anaga waxaa leenahay dal aan dalkaan lahayn aan ahayn malihiin lahaanshiyaan ugu wanaagsan iyadoo haddana ay saas tahay Soomaalida waqtigan joogta 1990 kadib waxay noqoteen dad dunida dacaladeed u baaha
aqoon fara badan waa heleen mataqaana siyaalaha dunida lagu nool yahay aad ay u barteen walow dunida xataa ay qayb ka gala noqdaan xisbiyaadka oo ayba ay ku soo baxaan marka aan waxaan sidayahay dhalinyaradu haddii toofiqsato ilaahayna ay garab saarato oo mataqaana tala saarato waxaan sidayahay wax soo saarka dalkana ay ka shaqeeyaan oo siyaasadan il ay ku fiiriyaan wax soo saarka iyo horumarintiisana ay il ku fiiriyaan waana aaminsanahay sida xasan sheegaba in wax badan laga leelan karo insha allah
aqiyaadta nala socota ee doodii gaabnayd ayaan inta kusoo gabagabaynayaa yaxye sigane iyo xasan qaraabo labadaba ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee magaalada muqdisho ayaa igala qayb galay anigoo cabdilcasiis barrow ayaa idila socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal barrow mahadsan yahay inta ayna gabagabada idaacadda iyo weliba dhinaca kaalmaha heesaa u gudbeen dhegeystayaal haatanna warna soo gaaray ra-iisul wasaaraha dalka Britain ee Rishi Sunak ayaa ku dhawaaqay in waddankaasi ay ka qabsoomi doonaan doorashooyinka guud 4 bisha July ee soo socota waana sidaasi tabinaya wakaaladaha wararka ee Associated Press iyo weliba warbaahinta waddankaasi Ingiriiska Rishi Sunak ayaa hadalkan maanta kaga dhawaaqay afaafka hore ee aqalka looga tariyo dalkaasi ee 10 Downing Street Sunak ayaa sheegay in uu go'aankan kala hadlaya boqor ka dalkaasi boqor Charles isla markaana uu ku codsaday in la kala diro baarlamaanka kala dirista baarlamaanka ayaa ka dhigan in dalkaasi uu toos u aadayo olole doorasho oo ku soo afjarmaya maalinta ay doorashadu dalkaasi ka dhacayso oo ku beegan maalin Khamiis oo bishuna ay tahay 4 bisha July ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa in mudaaxadadiisa uu kaga imanayo hoggaanka xisbiga shaqaalaha ama Labour-ka oo ugu baaqayay inuu mudooyo xilliga doorashadaasi ay halkaasi ka dhacayso xisbiga bidixda xiga ee shaqaalaha uu hoggaamiyo Keir Starmer ayaa saadaasha laga qaaday afkaarta dadweynaha dalkaasi ay muujinayaan inuu ka horeeyo xisbiga midigta ee Sunak uu hoggaamiyo Conservative-ka wakaaladda wararka Associated Press ayaa qortay in xisbiga conservative-ku uu dalkaasi ka soo tirinayo muddo 14 sano ah waxaana hoggaamiyaashii xisbigaasi muddadaasi soo maray ka mid ahaa David Cameron, Boris Johnson, Theresa May, Liz Truss iyo weliba Rishi Sunak oo haatan talada haya dadweynaha dalkaasi UK ayaa u codeeyay xisaabta iyadoo oo xisbigaasi ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaankuna oo markaasi soo dhiso dawladda waddankaasi ka tilaneysa ee hoggaaminaysa haatan dhegeystayaal aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha taasi nasteexayn daayo ku luqaynisayna dhigisayaal ugu dambeeyay idaacadii caawiye dunida tan iyo kulanti dambe waana shiruuc ay la sidaayo nabaad kaliyo magalada magalada